Abracadabra, maksud nama-nama, artikel 240. Nama-nama selalunya digunakan sebagai perkataan kuasa. Dalam teologi, penggunaan umumnya adalah untuk tujuan invokasi atau pembacaan doa. Ianya digunakan untuk membolehkan orang yang membacakan mantra mengawal dewa yang dipanggil, dan memaksa yang dipanggil itu untuk mengkabulkan permintaan mereka. Penggunaan ini secara umumnya berhubungan dengan ilmu gaib, nombor-nombor, dan simbol-simbol kabalah. Pelbagai bentuk mistisisme, termasuk ahli sihir primitif dan fahaman syamanisme. Penggunaannya pada masa sekarang masih berkait rapat dengan agama misteri awal dan masyarakat rahasia. Apabila kita mendengar perkataan abracadabra, apakah yang timbul dalam fikiran kita? Ini adalah nama yang digunakan oleh ahli sihir dan pakar ilusi untuk membolehkan objek atau binatang dan manusia muncul dan hilang atau bertukar bentuk dan warna. Presto Changio, sulap mata tangan. Bagaimanapun ia adalah perkataan dalam maksud kabalistik dan mungkin masih digunakan bagi pembacaan jampi. Ianya dinyatakan bahwa apabila ditulis seperti di bawah, dilihat sedemikian untuk menyembunyikan tulisan dijahit dengan benang putih dan dipakai di leher, penyakit kamu akan berkurangan. Kadang-kadang kamu perlu untuk membuka huruf dan ini akan menyebabkan penyakit itu semakin berkurangan. Abracadabra, abracadab, abracadab, abracada, abracad, abrak, abra, ab, ebi, e. Abra dianggap mempunyai maksud kerana ia terdiri daripada huruf pertama dalam perkataan Ibrani bagi Bapa, yaitu Abah dan Roh atau Rauch Achados. Bagaimanapun J.E. Charlotte dalam A Dictionary of Symbol Dosert, muka surat 2 menganggap seluruh perkataan sebagai ungkapan Ibrani. Abracadabra. Perkataan ini selalu digunakan pada zaman pertengahan sebagai olahan sihir. Ianya berasal dari ungkapan Ibrani Obrek, Ad Habra, yang bererti lemparkan petirmu sehingga akhir hayat. Catatan tulisan awal yang boleh didapati dari perkataan ini adalah dalam puisi Kurun yang kedua Praecepta dan Medicina oleh Serendus Samonicius, seorang tabib yang ternama. Dia memberikan perintah untuk menggunakan huruf dari ilmu sihir segitiga yang mana dia gunakan untuk menyembuhkan demam sejuk. Ianya harus ditulis atas kertas, dilipat dalam bentuk salib, dipakai selama 9 hari di leher dan sebelum matahari terbit, lontarkan di belakang pesakit ke dalam sungai kecil yang mengalir ke arah timur. Ia juga merupakan azimat daya tarik yang populer pada zaman pertengahan. Semasa wabak besar 1665, banyak jenis azimat ini dipakai sebagai pelindung daripada infeksi. Ia adalah satu daripada azimat yang paling terkenal dan digunakan sebagai olahan sihir oleh golongan gnostik di Roma bagi menyeru kepada roh yang pemurah untuk menjauhkan dari penyakit, nasib malang, dan kematian. Kajian kabalistik yang mendalam akan menunjukkan tahap nilai serta simbolik sebutan dari perkataan yang berkuasa ini. Invokasi yang kudus ini adalah sebahagian daripada disiplin mistikal yang menggunakan penggulangan nama dewa atau kombinasi huruf untuk membantu dalam meditasi. Pengungkapan bagi yang nama yang kudus, azimat bertuah, will 13, abracadabra. Ini adalah satu daripada 50 kad pertukaran yang menggambarkan azimat yang diterbitkan di England semasa tahun 1920-an oleh W.D. dan H.O. Wells, pembuat sigaret Wells. Perkataan kuasa yang terbesar, nama yang paling berkuasa yang sukar difahami adalah nama pribadi Allah Tetragrammaton YHWH, yang mana Allah menciptakan segala sesuatu menurut legenda karena kuasa yang besar ini. Sebutan kata untuk nama ini jarang sebih cara kab, dan hanya pada ketika hari yang paling kudus dan di tempat yang paling kudus, akhirnya sebutan kata ini hilang. Karya Richard Cavendish, The Black Arts Footman Publishing, 1967. Sebelum kurun yang ketiga BCE, penggunaan nama Allah telah dilarang dan konsep ini disebut oleh Iseni kira-kira 100 BCE dalam The Community Rule. Sekiranya ada orang yang menyebut nama yang paling mulia, VII, walaupun dengan cara sembrono, atau oleh kerana terkejut atau apapun alasannya, sementara membaca buku berkat, dia akan disingkirkan dan harus tidak kembali ke persidangan community. Kematian yang kejam yang dialami oleh R.H. Tradion dalam penganiayaan Hadrian telah dianggap sebagai hukuman kerana menyebut nama tersebut, Abzara 18e. Ini adalah bertujuan untuk menggelak dari penggunaan yang tidak berkenaan terhadap nama kudus. Orang awam berhenti menggunakannya hanya para imam pada waktu pembacaan doa dan selepas kematian Simon yang adil. Hanya imam besar dan dia yang menahan nafas begitu juga menyebutnya tanpa didengar walaupun kepada sahabatnya. Dianggap menyebut nama yang tidak boleh dilafaz ini. Sebutan kata yang betul diberikan hanya kepada orang yang alim dan orang yang merendahkan diri. Menurut Pilo, Vita Mos III 14 ianya dilafazkan dengan nafas kudus ke dalam telinga di tempat yang kudus. Josephus juga menganggap ini satu kepentingan. Nama Allah ini dengan menyebutnya, alam semesta telah diciptakan dianggap sebagai menggambarkan maksud tersembunyi bagi kewujudan mutlak. Ia adalah nama melalui segala sesuatu yang lain mendapat maksudnya. Nama ini dianggap oleh Crowley sebagai matlamat mutlak bagi ahli sihir, kerana dengan mengetahui sebutannya yang betul, ia boleh digunakan untuk mencipta sama seperti Allah atau untuk memusnahkan. Perkataan seperti ini harus sebenarnya sangat kuat, yang mana manusia tidak boleh mendengarnya dan hidup. Perkataan seperti ini sesungguhnya tetragrammaton yang hilang iahnya dikatakan bahwa pada penyebutan nama itu, alam semesta pecah bubar. Biarlah ahli sihir mencari nama yang hilang ini dengan bersungguh-sungguh. Bukan sahaja ahli sihir memuja nama empat huruf ini, tetapi perkataan tetragrammaton itu sendiri telah diadopsikan dan digunakan dalam upacara sihir. Tetragrammaton selalunya digunakan dalam konjurasi sihir yang praktikal. Dalam upacara sihir, ia mempunyai penggunaan dan pelbagai, dan sementara kadang-kadang penggunaannya dalam ritual sebagai nama kuasa. Penggunaannya dalam bentuk kategori yang lain selalunya dilarang. Apa sahaja teori sihir atau praktik yang boleh dibahagikan ke dalam empat bahagian, selalunya menetapkan satu daripada huruf dalam tetragrammaton. Pertaliannya yang penting adalah bersama dengan empat elemen, api, y, air, h, udara, v, dan tanah, h, Israel, Ragadi, The Golden Dawn, Lewin, Publication, 1986. terdapat satu konsep yang mana Allah menggunakan namanya untuk mencipta alam semesta dan segala sesuatu di dalamnya, termasuk 10 sefirot yang berarti pancaran kudus. Terdapat 10 nama-nama kudus yang bertalian dengannya. Ini sebaliknya berasal dari sefer Yetzirah yang mana ia tertulis bahwa Allah yang mengambil 3 huruf dari namanya memeteraikan 6 dimensi yang berhubungan dengan sefirot yang 5 dan terakhir. Karya D.R. Blumenthal, Understanding Jewish Mysticism, Jilid 1 dan 2, KTAV, 1978. Teori magik bahwa nama-nama boleh digunakan sebagai perkataan kuasa sama ada untuk mengawal alam semesta di luar ahli sihir atau mencapai kesatuan dengan Allah atau yang mutlak atau apa saja nama yang disukai. Konsepnya adalah Allah menggunakan namanya untuk menciptakan segala sesuatu. Abraxas. Batu-batu Abraxas biasanya dipakai dan ditinggikan dalam empayar Roma sekitar masa sewaktu kekristenan mula berkembang di sana. Kepentingan yang besar juga disertakan kepada perkataan Abraxas dalam notasi Yunani yang membuat nomor 365 yang menandakan 365 langit yang mempunyai 365 Tuhan yang mana menurut kepada agama golongan Gnostik membentuk bumi dan menetapkan takdirnya. Penetapan hari ini dibawa ke dalam zaman modern oleh penyembahan dulia umat kudus dari fahaman Katolisme. Mengulas tentang eliminasi ke atas beberapa perayaan. El Osservatore della Dominica, Mingguan Vatican berkata secara umumnya, pembukaan nama itu dari kalender tidak bererti memberikan penghakiman kepada yang tidak wujud, atau umat kudus, atau kurang kekudusan. Ramai umat kudus telah dibuka dari kalender karena semua yang kekal pasti tentangnya adalah nama mereka. Dan ini berarti terlalu kecil bagi orang yang setia dalam perbandingan dengan yang lain. Rungutan masih lagi menekan dan umat kudus yang sudah mati menyeru dalam doa bagi orang yang merayu. Abraxas alat yang aneh, Gio atau Yehova golongan Gnostik, mempunyai kepala unggas yang menandakan pengamatan dan penglihatan perisai hikmat cemeti, kuasa, dan ular misteri kekekalan dan tenaga. Cincin ini dipakai sebagai azimat bagi perlindungan terhadap penyakit. Azimat ini adalah satu cincin cap emas dengan bezel batu ukiran berwarna kelabu kehijauan. Ukiran ini mewakili Abraxas raksasa dengan kepala ayam jantan mempunyai tubuh manusia yang memegang perisai dan cemeti, dan 2 ekor ular sebagai kaki. Di sekeliling Abraxas adalah satu inskripsi dalam bahasa Yunani hurufnya diterbalikkan supaya cincin itu boleh digunakan sebagai cap. Mengenai dengan nama Gio yang diukir pada batu itu yang mana penulis Kad Sigaret merujuk kepada Yehova Matthew Rabuzi menulis, meterai kepala ayam jantan berkaki ular Tuhan yang memegang perisai yang mana dengan jelas dianggap Yahweh telah diilustrasikan dalam Anne Baring dan Jules Casford, The Might of the Goddess, Evolutions of an Image. Fakta bahwa nama Abraxas merupakan nomor bertuah 365 tidak cukup menjelaskan mengapa makhluk ini mempunyai kepala ayam jantan, mempunyai tubuh manusia dan berkaki ular. Saya melihat Abraxas yang lain, yang mana entitinya menunggang kereta kuda yang menekankan simbolisme dari 365 hari dalam setahun yang berputar pada roda solar bulat, seperti simbol golongan Gnostik yang lain. Abraxas mempunyai populariti yang singkat semasa zaman Roma tetapi tidak pernah menjadi faktor kuat di Eropa atau dalam golongan Magik di Timur Tengah. Di bawah ini oleh Irenaeus, murid Polycarp yang merupakan murid Yohanes yang menulis pada kurun yang kedua mengenai Abraxas dalam Against Heresies. Dia tidak mempunyai kepentingan kepada soalan yang berkenaan daging yang dipersembahkan dalam korban kepada berhala-berhala, memikirkan mereka tidak mempunyai konsekuensi, dan menggunakan mereka tanpa keraguan. Dia percaya juga dalam penggunaan benda-benda yang lain dan praktis dalam setiap jenis nafsu satu hal pengabaian yang sempurna. Lebih-lebih lagi orang-orang ini mempraktikkan magik dan menggunakan image-image matera, invokasi dan setiap jenis seni yang aneh. Mencetak juga beberapa nama khusus seolah-olah mereka adalah malaikat. Mereka menyatakan beberapa daripada dipunyai oleh langit pertama dan yang lain dipunyai oleh langit kedua. Dan mereka cuba mengembangkan nama-nama prinsip-prinsip malaikat-malaikat dan kuasa-kuasa dari 365 langit yang dihayalkan itu. Mereka juga menegaskan bahwa nama yang biadab yang mana Juruselamat naik dan turun adalah Chau La Chau. Dia kemudiannya yang telah mengetahui perkara-perkara ini dan mengetahui semua malaikat dan maksudnya dijadikan tidak kelihatan dan tidak boleh difahami kepada malaikat dan semua kuasa-kuasa malah kepada Chau La Chau juga begitu. Dia dan seperti anak itu tidak diketahui oleh semua, begitu juga mereka tidak akan diketahui oleh sesiapa pun. Tetapi sementara mereka mengetahui segalanya, mereka sendiri terus kekal tidak kelihatan dan tidak diketahui oleh semua. Karena kamu, mereka berkata, mengetahui segala perkara tetapi jangan biarkan orang mengetahui kamu, dengan sebab ini orang yang mempunyai kepercayaan seperti ini juga boleh menarik balik pendapat mereka. Memang benar, ianya mustahil bahwa mereka harus menderita atas nama karena mereka seperti semuanya bagaimanapun, orang banyak tidak boleh memahami perkara ini. Tetapi hanya satu dari 1,000, atau dua dalam 10,000 mereka menyatakan bahwa mereka bukan lagi Yahudi, dan bahwa mereka belum lagi menjadi Kristen, dan bahwa ianya tidak sesuai untuk bercakap secara umum tentang misteri mereka, tetapi merahsiakan mereka dengan mendiamkan diri. Mereka menetapkan jumlah 365 langit dengan cara yang sama seperti ahli matematik. Kerana dengan menerima dalil ini, mereka memindahkan diri mereka nanti kepada jenis doktrin mereka sendiri. Mereka percaya bahwa ketua mereka adalah Abraxas dan dalam pernyataan ini, perkataan ini mengandungi nombor yang berjumlah 365. Pengetahuan akan dicapai melalui aturan demi aturan, garis demi garis yang ditunjukkan dalam pengulangan dalam perkataan Chau La Chau, Yesaya 28 ayat 10 dan 13. Aturan di sini adalah SHD 6673 TSAV sebagai satu injunksi yang berarti satu perintah dan oleh itu perintah hukum atau aturan. Antinomian menyerang hukum dan menganggap ia kesengsaraan. Garis demi garis SHD 6957, KAV atau KEWV, oleh itu garis demi garis atau KAV la KAV, ini adalah alat yang digunakan bagi mengukur dan juga tali alat musik. Oleh itu, a chord. Dalam erti kata inilah menjadi garis. Dengan hukum semuanya diukur dan inilah erti kata dari teks dalam Yesaya dan oleh itu diejek oleh golongan Nasseni dan terdapat di dalam kosmologi orang Nikolaitan. Justru itu golongan Gnostik dan juga Nikolaitan adalah pengasas rahmat bukan perdebatan hukum dari golongan Antinomian, Trinitarian yang mana merupakan keturunan logikal mereka. Lihat karya tulisan golongan Nikolaitan artikel 202. Ia seharusnya menjadi jelas bahwa konsep nama-nama kudus sebagai isu keselamatan adalah berasal dari teologi dan adalah bid'ah dalam konteks Alkitab. Terdapat perbedaan yang jelas dalam istilah dari perintah hukum ketiga mengenai dengan menyebut nama Allah dengan sia-sia dan identifikasi idea itu. Konsep bahwa sebutan kata yang betul bagi nama itu oleh orang adalah perlu kepada operasi Tuhan adalah dasar kepada isu pengawalan magic dari fikiran orang kafir primitif. Ia menghujat kepribadian Allah Bapa yang Maha Besar dalam melaksanakan pengungkapan dirinya. Dalam Vine's Expository Dictionary of Biblical Words dalam bagian kata-kata perjanjian lama dalam muka surat 96, kita mendapati di bawah Allah. Dalam dunia kuno, pengetahuan tentang nama seseorang dipercayai memberikan seseorang kuasa ke atas orang itu. Pengetahuan tentang karakter dan pertalian kepada Tuhan, orang pagan dianggap membolehkan penyembah untuk manipulasikan atau mempengaruhi dewa-dewa dengan cara yang lebih efektif daripada sekiranya nama dewa-dewa ini terus tidak diketahui. Dengan sebab ini, ketidakjelasan istilah El mengecewakan orang yang berharap untuk mencapai beberapa jenis kuasa ke atas dewa itu. Kerana nama ini memberikan sedikit atau tidak ada tanda tentang karakter Tuhan. Ini secara khususnya benar bagi El, ketua Tuhan orang Kanaan. Mereka biasanya adalah dewa yang berhubungan dengan manifestasi dan menggunakan kuasa besar. Ini mungkin digambarkan dalam fasah aneh kuasa El tanganku, Kejadian 31 ayat 29 KJV, RSV ianya dalam kuasaku, petikan Ulangan 28 ayat 32. Konsep ini didapati hari ini di kalangan kumpulan nama-nama kudus seperti Perkumpulan Perjanjian Baru Yahweh. Dalam buku kecil Menara pada 1993 berjudul Our Savior Spoke the Sacred Name, dalam muka surat 3 mereka menulis, para advokat melalui undang-undang mereka sendiri menolak orang Israel dari pengetahuan nama Yahweh yang mana mereka harus dipanggil. Dengan dipanggil nama Yahweh meletakkan Israel di bawah perlindungannya, jagaannya, dan berkatnya. Yohanes 14 ayat 14, sekiranya kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Inilah adalah kenyataan yang kuat bagaimanapun ianya adalah bergantung karena kita harus tahu, karena tidak boleh meminta sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah, walaupun menggunakan namanya. Yohanes 9 ayat 31, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dalam fakta ini kita membaca Matius 7 ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Orang-orang ini memanggil dia Tuhan dan mengetahui namanya, malah mereka bernubuat dan menyingkirkan iblis. Tindak balasnya kepada kerja yang besar ini yang telah dilakukan yang mana dengan jelas berjaya adalah Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kisah 4 ayat 12 dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Individu-individu di atas tidak selamat oleh kerja besar yang dilakukan dalam namanya. Keselamatan memerlukan kedua-dua pengetahuan dan iman. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 30 ayat 31, tetapi ini semua dituliskan supaya kamu akan percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah, dan bahwa mempercayainya kamu akan memperolehi kehidupan dalam namanya. Di mana penurutan mengikutinya? Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan syurga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di syurga. Kita perlu memahami dan percaya kepada yang satu yang kita sembah dan melakukan apa yang dia katakan, tanpa keyakinan salah dalam kerja-kerja besar kita. Perkumpulan Perjanjian Baru Yahweh meneruskan, advokat-advokat ini tidak membenarkan sesiapa pun menyeru nama Yahweh. Dalam Muka Surat 6 kita membaca, Juruselamat menekankan bahwa nama Yahweh mempunyai kuasa istimewa untuk melindungi orang. Pandangan ini tidak betul. Sebab-sebab berkat atau kutukan disenaraikan dalam Ulangan 28, ianya berdasarkan ketekunan dalam penurutan kepada hukum, perintah, dan undang-undang. Ulangan 28 ayat 15 dan bagi berjalan dalam jalannya, Ulangan 28 ayat 9, berkat-berkat atau perlindungan bukan untuk menyeru nama yang digunakan oleh Allah Israel dan Allahnya bagi manfaat pribadi. Terdapat perbedaan yang penting di antara YHWH dan YHWH warga semesta, Yesaya 44 ayat 6 hingga 8, 51 ayat 15, 54 ayat 5, Yeremia 10 ayat 16, 32 ayat 35 dalam URTN. Eloah atau Yahovah, warga semesta menyatakan dirinya melalui Mesias sebagai Iyeh, Asher Iyeh atau Aku adalah Aku. Keluaran 3 ayat 14, petikan catatan bawah kepada The New Oxford Annotated Bible, RSV, dan juga kepada The Companion Bible, nama ini membentuk dasar Yahovah YHWH sebagai makhluk yang diperluaskan dan lebih daripada dua makhluk dalam Alkitab membawa nama ini atau dirujuk oleh nama ini. Lihat karya tulis malaikat YHWH artikel 24. Nama ini juga menandakan bahwa Allah menjadi sesuatu. Petikan Efesus 4 ayat 6. Penggunaan nama yang menjelaskan ciri kepribadian karakter individu, wewenang, kuasa, atau activity, activity adalah bersifat alkitabiah. Nama-nama alkitabiah tidak digunakan seperti nama barat yang mana lebih daripada tanda panggilan, nama-nama tambahan atau nomor-nomor ditambahkan ke dalam nama keluarga kita untuk mengelakkan kekeliruan dalam identifikasi. Pemujaan perkataan. Kajian yang dipanggil semantik telah menyediakan pandangan baru tentang bahasa dan prihatin dengan maksud dalam bahasa. Ia berkenaan dengan penggunaan perkataan dan maksud yang difahami secara umumnya yang tertakluk kepada pertukaran dan simbol-simbol yang disampaikan oleh perkataan-perkataan ini. Hari ini kita mempunyai penduduk yang dahulunya berbahasa Perancis, Quebec, Kanada menggunakan versi bahasa yang lebih terdahulu. Orang Eropa, yang berbahasa Perancis harus memberi perhatian yang dalam untuk memahami sebutan kata perkataan yang digunakan. Kita mempunyai kesukaran yang sama dari logat dan perkataan yang digunakan secara setempat, dan itu selalunya memberikan tambahan pengertian kepada maksud yang dilafazkan. Walaupun dengan orang Amerika dan televisyen Inggris di merata dunia, seorang Scot dari Glasgow bercakap kepada orang Texan pedesaan akan tercabar. Kejadian 11 ayat 6 hingga 7, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka, mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau bilaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Malah pada hari ini apabila bercakap hanya dalam satu bahasa, kita boleh menjadi keliru. Pengaruh dari divisi ini masih bersama dengan kita dan berkembang dengan cepat beratus tahun yang lalu cabaran komuniti yang terpinggir, yang mengembangkan logat dan bahasa mereka sendiri memerlukan mereka belajar banyak bahasa dan bahasa wilayah. Cina mempunyai skrip bergambar yang difahami oleh kebanyakan penduduk. Perkataan yang dibicarakan yang digunakan selalunya tidak difahami di luar wilayah setempat. Golongan modern Askenazik yang berbahasa Ibrani dan Yahudi Sephardik menggunakan perkataan dan sebutan yang berlainan. Satu daripada golongan ini bercakap dengan orang Yahudi di Filistin 2000 tahun dahulu sudah pasti menghadapi masalah dalam pemahaman. Di Babel, percakapan dikacau bilaukan jadi tidak difahami walaupun mereka bercakap dalam satu bahasa. Istilah Yahuh adalah biasa kepada kebanyakan orang sebagai seruan, desakan yang digunakan oleh Bakarus apabila melatih kuda dan sebagai menghina yang diberikan oleh warga kota apabila merujuk kepada orang yang suka bergaduh. Yakni sekumpulan Yahoo, sekarang ianya juga didapati dalam enjin pencari yang digunakan oleh mereka yang melayari jaringan dunia. Perkataan Yahoo juga digunakan sebagai seruan perang dan desakan dalam zaman kuno, dan mungkin dibawa ke Amerika modern melalui keturunan Pacian atau Saician kita yang menyayangi kuda. Legasi Abraham oleh kerajaan janji-janji Allah mewujudkan keturunan fisikal dan spiritualnya ia adalah lebih ekstensif daripada yang difahami secara umumnya. Terdapat satu Kaabah yang bernama Kaabah Yahu yang dijelaskan dalam tulisan Aramaik yang bercakap tentang Kaabah di Elefantin. Elefantin. Lihat Pritchard, The Ancient Near East, An Ethology of Text and Picture, Princeton, 1958, jilid 1, muka surat 278 hingga 280. Allah dirujuk sebagai Yahuh dari sekurang-kurangnya sebelum 407 BCE. Kaabah Elefantin dan Kaabah Yerusalem dirujuk sebagai Kaabah Yahuh. Kaabah di Elefantin ini telah dimusnahkan pada 410 BCE oleh imam-imam dari Tuhan KHNUB di Mesir. Ibid muka surat 278 hingga 279. Pembinaan semula Kaabah yang dirujuk dalam Ezra Nehemia telah dikontribusikan oleh orang Ibrani di Kaabah Elefantin sekitar 419 hingga 400 BCE. Mereka dan pembicara Aramaik di sana membuat satu kontribusi bagi Allah Yahuh. Terdapat anggaran yang bersamaan dengan 123 kontribusi dari 2 sekel setiap satu. Ibid. Dan malah ada beberapa yang dibuat bagi pihak Ishum Betel atau Anat Betel ini dianggap dewa-dewa tetapi dirujuk sebagai fungsi rumah El. Atau Betel yakni melambangkan bumbungan atau sepertinya. Kami tidak mempunyai pengetahuan mutlak tentang kepentingan maksud ini. Kami mengetahui bahwa nama Yahi digunakan pada penghujung kurun yang keempat BCE selepas kekembalian orang buangan dan pada waktu pembinaan Ka'bah Yerusalem. Istilah Hashem bererti nama itu juga datang dari fakta ini edisi Stone dalam Chumash dalam kata pengantar XIV menyatakan. Kita menggunakan Hashem atau nama itu sebagai terjemahan bagi tetragrammaton nama Allah dalam empat huruf Ibrani. Dalam ulasan kami selalu merujuknya sebagai nama empat huruf XXVI. Nama ini tidak pernah disebut seperti dalam ejaannya. Semasa berdoa atau apabila ia disebut atau apabila ayat Taurat dibaca, nama empat huruf ini harus disebut seolah-olah ia dieja Adonai. Nama yang menandakan Allah sebagai kepala bagi semua pada masa-masa yang lain. Ia seharusnya disebut sebagai Hashem yang bererti secara literalnya. Nama itu. Dalam terjemahan Misnah oleh Hedge dan B kurun kedua BCE sehingga kurun kedua CE, ia menyatakan bahwa pada waktu pendamaian nama ini akan disebut oleh Imam Besar seperti iahnya ditulis dan tidak menggunakan nama samaran. Yoma 3 ayat 8, 6 ayat 2, Tamid 7 ayat 2. Pelbagai sebutan di kalangan kumpulan nama-nama kudus adalah seperti berikut. Mesiah yang maha tinggi, Yahwav, Yahwahosia, Yahuhweh, Yahushua, Yahawehweh, Yahshua, YHWH, Yeshua, dan terutamanya Yahweh Yahushua. Buku kecil 1984 yang dipunyai oleh Jehovah Witness the Divine Name that will endure forever menulis pada muka surat 7 bahwa kebenarannya adalah tidak ada orang yang pasti bagaimana nama Allah ini disebut pada asalnya. Ini adalah satu pernyataan yang terus terang dari suatu golongan yang menyebut nama ini sebagai Yehovah, yang mana tidak difahami oleh orang Ibrani kuno dengan tambahan sebutan J. Mereka juga bersetuju dalam muka surat 11 bahwa iahnya tidak salah untuk menggunakan sebutan dalam bentuk Yahweh, sebutan kata Yesus berkembang dari kata Lesaus, SGD 24-24 Yunani. Yang disebut Iewai Suci, ia digunakan dalam Septuagint LXX terjemahan oleh 72 cendekiawan Ibrani bagi Ibrani Helenistik di seluruh timur. Idea ini berkembang dari kisah. Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita dapat diselamatkan. Nama Aramaik yang mana Mesias telah dikenali menjelaskan peranannya dan penyelesaian tugasnya dengan berjaya. Idea ini boleh menjadi yang kita harus tahu dan dengan intonasi yang betul dengan sebutan yang baik pada nama yang menyelamatkan ini. Idea ini membuat satu penghinaan terhadap Allah yang Maha Besar. Berbicara dengan kita dalam apa juga bahasa tetapi bukan Ibrani dan juga melarang nubuatan. Yesaya 28 ayat 11, sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Apabila bercakap kepada orang Israel yang berbahasa Ibrani yang tidak menurut, Allah mengatakan bahwa dia akan bercakap kepada mereka dalam bahasa asing. ini meletakkan tahap nubuatan bagi dunia yang berbahasa Yunani dan Ibrani Helenistik seperti yang disebut semua nabi memikul saksi bahwa pendamaian kita datang dari hasil iman kita. Kisah 10 ayat 43 tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Sekiranya pemanggilan dan pembaptisan kita hanya akan sah sekiranya nama yang digunakan adalah Ibrani, maka mesti tertanya-tanya sama ada Allah kita adalah Maha Besar. Kebanyakan orang yang berbicara Ibrani dari tahun Yobel 39 tidak memberi tindak balas sama ada ini adalah benar. Banyak daripada orang Israel yang mana sekarang berbicara bahasa asing, malah Yunani menerima perhubungan perjanjian baru dengan satu Allah yang benar. Pintu dibuka kepada orang munafik yang mana harus juga memahami siapa Allah yang Maha Besar dan siapa Mesianya. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kita membaca Amsal 22 ayat 1, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar dikasihi oleh orang lebih baik daripada perak dan emas. Kita seharusnya melihat bagaimana pemikiran orang Ibrani mengenai perkataan nama yang digunakan Ron atau John, bukan satu nama yang lebih baik daripada satu dengan yang lain. Ianya adalah estimasi orang lain terhadap sikap kita yang membuat kita mempunyai nama yang baik atau jahat. Bererti berkeyakinan atau boleh dipercayai. Mazmur 10 ayat 7, orang itu memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mungkin kita kuat dengan keyakinan dalam hal mempercayai dalam Allah kita, ini tidak berhubungan dengan sebutan Ibrani yang tidak diketahui. Semua boleh mempunyai keyakinan sementara terhadap kuda dan kereta kuda, atau misilih dan kereta kebal. Ianya juga dari idea pagan bahwa nama dewa setempat harus dilindungi supaya sebutannya yang betul oleh ahli sihir tidak membolehkan penawanan kota atau Ka'bah dewa tersebut. Dalam hal ini adalah Yerusalem atau Ka'bah di Lepantin, ia adalah praktik yang digunakan oleh orang Mesir, orang Babilon dan orang Roma. Idea ini juga didapati dalam pemujaan modern dan di kalangan suku kaum Amerika yang percaya kepada sistem kepercayaan totemik dan syamanik. Teori tentang nama adalah dalam realitinya dasar fundamental dari lebih daripada setengah idea-idea keagamaan di Mesir. Deklamasi atau melopoipia bunyi suara dari bahasa yang tertua. Adalah dianggap sebagai mengeluarkan semula bunyi yang harmoni, yakni vibrasi benda yang mana satu daripada tanda unsur yang penting. Bunyi suara ini 9KHROU, petikan G Maspero, Bible Egyptol, I-1893 melahirkan kuasa sihir, yaitu Hikau, ERE, Adnams Egyptians, muka surat 151 hingga 153. Semua teks ritual dan magic di Mesir terletak pada fakta bahwa nama yang difahami mempunyai jiwa benda dan merupakan bahagian yang paling rahasia. Dan seluruh makhluk hidup karena ia adalah sebab utama dia hidup. Oleh itu, nama itu adalah ego, ini adalah yang paling halus dari pelbagai jiwa individu. Nama orang Mesir sudah pasti adalah suatu jiwa. Suatu makhluk hidup yang wujud dengan sendiri. Bahwa teks yang paling penting dan tua menjadikan ia elemen yang perlu dalam operasi persihiran mereka. Mengutuk atau perasaan benci oleh nama individu membuat dia melukai dia dalam semua kuasa olahan yang mengikat nama itu. Pada masa zaman monumen kuno demi untuk memberikan subjek kehidupannya atau kematiannya. Kebanyakan daripada perlindungan yang mana totem dan namanya memberikan kepada suku kaum primitif Mesir mempunyai sistem afiliasi yang sempurna kepada pemujaan terhadap beberapa Tuhan penjaga. Permulaan ke dalam misteri-misteri Tuhan, EMK Hegio kecil yang dianggap oleh orang yang memulakan adalah diikuti oleh nama Tuhan, di mana manusia berhutang kesetiaan dan daripada siapa dia menerima perlindungan dalam hidup ini dan kehidupan yang akan datang. Nama kudus yang bersatu tetapi keliru dengan yang dimiliki oleh manusia menandakan obligasi timbal balik dan tugas-tugas, yang mana oleh derajat memberikan satu sifat moral, ERE at body Egyptian, muka surat 153. Kemahiran ini dan penggunaan nama-nama bagi tujuan pemujaan didapati dalam semua masyarakat kuno dan modern. Jim Fraser dalam The Golden Bug, Jilid 2 Bab Tabo dan The Perils of the Soul dalam muka surat 387 hingga 391 berkata, sama seperti keganasan tersembunyi mengungkap namanya yang sebenar karena dia takut bahwa ahli nujum menggunakan dengan tujuan jahat, maka dia berharap bahwa Tuhannya harus sebaliknya memelihara nama-nama rahasia agar Tuhan-Tuhan yang lain atau malah manusia harus belajar bunyi mistik dan justru itu boleh menyulapkan mereka. Tidak dimanapun juga konsep kejam yang tersembunyi ini dan kebaikan sihir dari nama kudus yang dipegang dengan lebih kuat atau lebih berkembang daripada di Mesir kuno. Di mana ketahyulan tentang masa lalu disimpan di dalam hati orang kurang sedikit efektifnya dari badan kucing dan buaya dan kumpulan haiwan kudus yang lain yang berada dalam kuburan batu mereka. Konsep ini diilustrasikan oleh satu cerita yang mana memberitahu bagaimana Isis halus memakai nama rahasianya dari Hera, Tuhan Matahari orang Mesir. Isis menurut cerita adalah seorang wanita yang mempunyai kata-kata yang kuat dan dia merasa letih terhadap dunia lelaki dan merindui kepada dunia Tuhan-Tuhan dan bermeditasi dalam hatinya dengan berkata, tidakkah saya boleh melalui kebaikan dari nama besar Hera membuat diri saya dewi-dewi dan memerintah seperti lelaki di langit dan bumi? Kerana Ra mempunyai banyak nama tetapi nama yang besar yang memberikan dia semua kuasa ke atas Tuhan dan manusia tidak diketahui oleh sesiapa pun tetapi hanya oleh dia sendiri. Sekarang Tuhan itu pada masa ini sudah tua. Dia mengumpul air liur di mulut dan ludahnya jatuh di tanah. Jadi Isis mengambil ludah itu beserta tanah dan melumatnya menjadi ular dan meletakkannya di jalan di mana Tuhan besar lalu setiap hari ke dalam kerajaan keduanya atas kehendak hatinya. Dan apabila dia datang seperti kebiasaannya diikuti oleh Tuhan-Tuhan lain, ular keramat itu menyengat dia dan Tuhan itu membuka mulutnya dan meratap dan ratapannya naik ke syurga. Dan Tuhan-Tuhan yang menemaninya berteriak, mengapa dengan kamu? Dan Tuhan-Tuhan itu berteriak, lihatlah. Tetapi dia tidak boleh menjawab, rahangnya bergeretakan, kakinya bergetar, racun itu merebak di seluruh dagingnya seperti sungai Nil mengalir ke seluruh tanah. Apabila Tuhan besar itu menenangkan hatinya, dia berseru kepada pengikutnya. Datanglah kepada aku, hai anak-anakku, keturunan dari tubuhku, aku adalah sang putera anak kepada sang putera keturunan kudus Tuhan. Bapakku merencanakan namaku, bapakku dan ibuku memberitahukan, memberikan namaku dan ia kekal tersembunyi dalam tubuhku sejak kelahiranku. Bahwa tidak ada ahli sihir yang mempunyai kuasa sihir ke atas aku, saya keluar untuk melihat apa yang aku buat. aku berjalan dalam dua jalan yang aku ciptakan dan lihatlah. Sesuatu menyengat saya, apakah ia aku tidak mengetahuinya? Adakah ia api, adakah ia air? Hatiku terbakar, dagingku bergelora, semua kakinya bergetar, bawakah aku anak-anak Tuhan dengan kata-kata kesembuhan, dan yang mempunyai pemahaman, yang mempunyai kuasa sampai ke syurga. Kemudian datang kepadanya anak-anak Tuhan, dan mereka sangat berduka cita. Dan Isis datang dengan mulut yang penuh dengan nafas hidup, yang mana ucapannya boleh menghilangkan sakit. Yang perkataannya menghidupkan orang mati, dia berkata, apakah yang terjadi Bapa yang kudus? Apakah yang terjadi Tuhan kudus? Membuka mulutnya, dia berkata, aku berjalan dalam jalanku, aku berjalan atas kehendak hatiku dalam dua wilayah yang aku buat untuk melihat ciptaanku, dan lihatlah seekor ular yang aku tidak nampak menyengat aku. Adakah ia api, adakah ia air? Aku lebih sejuk dari air, aku lebih panas dari api. Semua kakiku berpeluh, mataku tidak tetap, aku tidak dapat melihat langit. Air di atas, mukaku sama seperti pada musim panas. Kemudian Isis berkata, beritahu aku namamu, Bapa yang kudus, karena manusia akan hidup yang dipanggil dengan namanya. Kemudian Rah menjawab, aku menciptakan langit dan bumi, saya meletakkan gunung ganang. Aku menciptakan laut yang luas, saya menciptakan dua horizon seperti tabir. Akulah yang membuka matanya dan menjadi terang, dan yang menutup matanya dan menjadi gelap. Atas perintahnya sungai Nil melimpah, tetapi Tuhan-Tuhan tidak mengetahui namanya. Aku adalah Kepera, pada waktu pagi aku adalah Ra, pada waktu tengah hari aku adalah Tum, pada waktu petang. Tetapi racun itu tidak terkeluar dari tubuhnya, ia menular lebih dalam lagi. Dan Tuhan yang besar ini tidak lagi bisa berjalan. Kemudian Isis berkata kepadanya, itu bukan nama kamu yang kamu katakan kepadaku. Oh, beritahu aku bahwa racun itu akan pergi, kerana dia akan hidup apabila namanya disebut. Sekarang racun itu membakar seperti api, ia lebih panas daripada habah api. Tuhan itu berkata, aku bersetuju bahwa Isis meneliti aku, dan bahwa namaku akan pergi dari dadaku kepada dadanya. Kemudian Tuhan itu menyembunyikan dirinya daripada Tuhan-Tuhan yang lain, dan tempatnya dalam kapak kekekalan telah kosong. Justru itu begitulah nama Tuhan besar itu diambil daripadanya, dan Isis si ahli sihir berkata, keluarlah racun, pergilah dari Ra, ianya aku yang melenyapkan racun dan membuangnya ke bumi. Kerana nama Tuhan besar telah diambil daripadanya, biarlah Ra hidup dan biarlah racun itu mati. Demikian kata Isis, Ratu Tuhan-Tuhan yang mengetahui Ra dan nama sebenarnya. Justru itu kita lihat bahwa nama sebenar Tuhan yang mana kuasanya tidak boleh dileraikan, yang sepatutnya disimpan kepada arti kata fizikal berada dalam dadahnya, yang mana ia boleh diambil melalui pembedahan dan memindahkan semua kuasa luar biasa kepada dadah orang lain. Di Mesir, percobaan seperti yang Isis lakukan untuk menyesuaikan kuasa Tuhan yang tinggi melalui pemilihan pemilikan dari namanya bukan semata-mata satu legenda yang diberitahu tentang makhluk mitikal dari masa dahulu. Setiap ahli sihir Mesir berkeinginan untuk menggunakan kuasa dengan cara yang sama, kerana ia dipercayai bahwa dia yang memiliki nama betul memiliki Tuhan yang sebenar atau manusia, dan boleh memaksa sewa untuk menuruti dia seperti seorang hamba yang menuruti tuannya. Justru itu seni magik bermakna mendapatkan dari Tuhan-Tuhan satu pengungkapan tentang nama-nama mereka. Dan dia tidak meninggalkan apa-apa untuk mengerjakan tugasnya apabila Tuhan berada dalam keadaan lemah atau sifat pelupanya memberitahu ahli sihir tentang adat pengetahuan yang luar biasa. Dewa ini tidak mempunyai pilihan tetapi merendahkan diri kepada manusia atau membayar hukuman dari sifat keras hatinya. Dalam satu papirus, kita mendapati Tuhan Typhon merayu. Aku meminta kamu melalui nama yang sebenar dalam kebaikan yang mana kamu tidak boleh tolak untuk mendengar. Dan dalam yang lain, ahli sihir mengancam Osiris bahwa sekiranya Tuhan tidak melakukan kehendaknya, dia akan memanggil dia dengan kuat dalam liang Basirus. Jadi dalam Lucan, ahli sihir Tesalian didatangi oleh Sextus Popius sebelum peperangan Parsalia mengancam untuk memanggil dengan kemarakan nama sebenar mereka sekiranya mereka tidak melakukan kehendaknya. Di Mesir modern, ahli sihir masih bekerja dalam pesona lamanya dengan cara kuno yang sama, hanya nama Tuhan yang dia sulapkan adalah berbeda. Manusia yang tahu nama yang paling besar bagi Allah boleh kita diberitahu dengan hanya menyebutnya dia membunuh dan orang yang hidup. Menghidupkan orang mati, memindahkan dirinya di mana sahaja dia mahu, dan melakukan mukjizat. Sama juga dengan orang Arab di bahagian utara Afrika pada masa sekarang. Kuasa pada nama adalah bahwa apabila seseorang mengetahui nama yang sebenar, jin jarang menjawab panggilan dan menuruti mereka adalah hamba kepada nama-nama majik. Demikian juga dengan orang Cina kuno pada zaman dahulu telah didominasikan oleh gagasan bahwa makhluk adalah berhubungan dengan nama-nama mereka. Supaya pengetahuan manusia tentang nama-nama hantu membolehkan dia menggunakan kuasa ke atasnya dan melunturkannya kepada kehendaknya. Kepercayaan dalam kebaikan sihir dalam nama-nama kudus telah dikongsikan oleh orang Roma. Apabila mereka duduk di hadapan kota itu, imam mengajukan dewa pengawal tempat itu satu bentuk doa atau mentera, menjemput dia untuk meninggalkan kota yang dikepung itu dan datang ke Roma yang akan melayan dia dengan sebaik atau lebih baik daripada yang pernah dia rasai di rumah lamanya. Dengan itu, nama dewa pengawal Roma menyimpan satu rahasia yang besar kalau-kalau musuh republik akan membujuk dia keluar. Malah orang Roma itu sendiri telah membuat banyak tuhan-tuhan meninggalkan tempat tertentu, seperti tikus nasib kota yang jatuh telah melindungi mereka dalam masa-masa gembira. Nah, nama sebenar bukan semata-mata dari dewa pengawal tetapi dari kota itu sendiri. Telah dibungkus dalam misteri dan mungkin tidak pernah disebut walaupun pada ketika upacara kudus. Beberapa Valerius Soranus yang berani untuk membocorkan rahasia yang berharga ini telah dibunuh atau berkesudahan dengan perkara buruk. Dengan cara ini, ianya seolah-olah golongan Assyria kuno dilarang untuk menyebut nama-nama mistik kota mereka. Dan sehingga zaman modern, golongan Ceremis dari Caucasus memelihara nama-nama rahasia komunal kampung mereka dari motif ketakhyulan. Fraser Ibid, muka surat 387 hingga 391. Doktrin nama yang besar mula muncul dalam karya Justin Marti, seorang Samaria yang menjadi Kristen yang telah menulis pada pertengahan kurun yang kedua CE. Justin telah membuat suatu fakta yang penting tentang perbincangannya yang banyak dengan orang Ibrani. Perbincangan yang mempengaruhi dengan kuat pikirannya berkenaan dengan nama kudus Yahweh. Dia memberitahu kita dengan jelas dan semua orang Yahudi walaupun sekarang mengajar bahwa dewa yang tidak bernama bercakap kepada Musa, I Apol 63. Justin kemudiannya menyuarakan pendapat ini, kerana tidak ada orang yang boleh menyebut nama dewa yang amat besar dan sekiranya ada orang yang berani untuk berkata bahwa terdapat nama dia akan mengalami kegilaan yang teruk. I. Apol 61. Tetapi kepada Bapa atas segalanya, yang tidak dilahirkan, tidak ada nama yang diberikan karena apa sahaja nama panggilannya, dia mempunyai sebagai penatuannya orang yang memberikan nama itu. Tetapi perkataan ini Bapa dan Dewa dan Pencipta dan Tuhan dan Tuan bukan nama tetapi sebutan yang berasal dari perbuatan baik dan fungsi. 2. Apol 6. Justin kemudiannya beberapa kali bercakap tentang Dewa dan Bapa yang amat besar dan yang tidak boleh disebut. Sekarang kita tahu bahwa kebenaran separuh ini telah didirikan pada zaman Justin. Ianya benar bahwa apa saja nama yang dibuat oleh manusia bagi Bapa adalah salah. Ia juga benar bahwa perkataan seperti Bapa, Dewa Pencipta dan lain-lain bukan nama pribadi. Namun Justin mengambil ajaran orang Yahudi bahwa Bapa tidak memiliki nama yang kekal yang diberikannya untuk dirinya sendiri, tetapi nama kudus Yahovah telah diungkap kepada manusia oleh Yahovah sendiri dan bukan nama yang diberikan oleh manusia. Lihat 2 Apol 10:13 typo 126 dan 127. Orang Ibrani menyebut istilah Yahovah SHD 3068 sebagai Adonai dan Yahovi SHD 3069 sebagai Elohim. Mereka meninggikan satu daripada yang lain dengan menurut Mazmur 45 ayat 6 hingga 7. Yang satu adalah Tuhan yang satu, lagi adalah Allah benar, Elohim yang benar, atau Ha Elohim adalah Eloah. Adakah gaya penggunaan perkataan ini sebahagian daripada rencana yang menyebabkan orang-orang menggunakan dengan salah nama Allah dan telah dihukum? Satu gaya baru Balaam. Tulisan kitab adalah koleksi perkataan yang memelihara iman kepercayaan kita. Kita mendengar atau membaca perkataan apabila kita sedar kita memerlukan dan perlu berubah. Tulisan kitab tidak menyebut dengan khusus keasalan bahasa, ianya jelas bahwa Allah bertanggung jawab dalam permulaan bahasa umat manusia dan bahasa bertulis. Tentu sahaja tidak ada yang kesalahan yang wujud dengan perkataan-perkataan kecuali pada ketika kita menggunakannya dengan salah. Bentuk yang betul bagi Yahovah adalah Yahuwi bergantung kepada akhiran yang digunakan dalam merujuk kepada Dewa. Ianya disebut Yahovah atau Yahuwi. Dengan ini istilah Yahweh adalah juga tidak betul. Perhatian harus diambil untuk mengenal pasti Yahovah yang mana objek penyembahan. Kecuali Dewa itu dikenal pasti dan difahami sebagai Allah yang Maha Tinggi. Yahovah warga semesta, yakni Eloah, maka fahaman monoteisme Allah telah dikompromi dan fahaman binitrianisme sekali lagi diperkenalkan. Nama Jehovah atau Yahovah digabungkan dengan 10 lagi gelaran. Nama-nama ini berada dalam susunannya seperti di dalam teks Ibrani. Jehovah Jireh, Jehovah akan melihat atau menyediakan. Kejadian 22 ayat 14. Jehovah Ropheka, Jehovah yang menyembuhkan. Keluaran 15 ayat 26. Jehovah Nisi, Jehovah Mai Sepanduku. Keluaran 17 ayat 15. Jehovah Mekadiskem, Jehovah yang menyucikan kamu. Keluaran 31 ayat 13. Imamat 20 ayat 8. 21 ayat 8. 22 ayat 32. Dan Yehemia 2 ayat 12. Jehovah Shalom, Jehovah memberi damai, Hakim 6 ayat 24. Jehovah Zebaot, Jehovah alam semesta, 1 Samuel 1 ayat 3 seringkali disebut. Jehovah Zidkenu, Jehovah kebenaran kita. Yeremia 23 ayat 6, 33 ayat 16. Jehovah Shama, Jehovah ada di sana. Yehemia 48 ayat 35. Jehovah Elyon, Jehovah Maha Tinggi. Mazmur 7 ayat 17, 47 ayat 2, 97 ayat 9. Jehovah Roh Ai, Jehovah Gembalaku. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur 23 menggunakan 7 sifat kepribadian diberikan oleh nama-nama Allah. Versi 1 menyampaikan konsep 1, Jehovah Jireh. Versi 2 menyampaikan konsep 5, Jehovah Shalom. Versi 3 menyampaikan konsep 2 dan 7, Jehovah Rob Hekah dan Jehovah Zedkenu. Versi 4 menyampaikan konsep 8, Jehovah Shammah. Versi 5 menyampaikan konsep 3 dan 4, Jehovah Nisi dan Jehovah Mekadiskem. Alkitab Companion Epi 4 membuat satu siri perdebatan bagi El sebagai Yang Maha Besar, walaupun perkataan ini tidak pernah diterjemahkan. Konteks ini sebenarnya adalah sebagai I1 Shaddai, penggunaan I1 dianggap sebagai Allah Yang Maha Besar. Elohim digunakan dalam erti kata Allah sebagai pencipta karena Allah menciptakan dan mentahbiskan hukum di dalam tangan pengantara. Elohim adalah bentuk jamak. I1 digunakan sebagai akar bagi deskripsi kualitatif Allah. Hanya Eloah yang merupakan Allah besar dan merupakan objek penyembahan bagi umat-umatnya. Lihat juga Companion Bible Epi 4. I1 dianggap sebagai Allah yang mengetahui segala sesuatu atau pertama kali disebut dalam Kejadian 14 ayat 18 hingga 22. Dan melihat segala sesuatu, Kejadian 16 ayat 13, dan melakukan semua perkara bagi umatnya. Mazmur 57 ayat 2, dan dalam dia semua sifat ilahi berpusat padanya. Companion Bible Ibid, bagaimanapun fakta bahwa I1 adalah akar yang ada pada nama-nama dan gelaran, yang mana menandakan bahwa ianya semata-mata akar di tempat di mana perbedaan kualitatif didemonstrasikan dalam dewa-dewa yang bertindak di bawah delegasi. Sebagai contoh, malaikat Yehovah juga I1 Betel atau Allah dalam rumah Allah. Dalam perkataan lain, ia mendemonstrasikan kekuasaan dalam struktur hanya Eloah yang bersifat tunggal bagi penyembahan. I1 Elyon adalah nama yang diaplikasikan kepada Eloah sebagai I1 yang maha tinggi. Dia adalah Allah yang maha tinggi, dia adalah Allah Bapa seperti yang kita tahu dalam terjemahan Yunani dari nama dalam Lukas 1 ayat 35. I1 Elyon adalah dewa yang membahagikan bangsa. Ulangan 32 ayat 8. Dia memberikan Israel sebagai bahagian Yehovah, justru itu Yehovah di sini adalah Yehovah Israel dan lebih rendah daripada Eloah atau I1 Elyon. Ianya Eloah atau El Elyon yang merupakan objek penyembahan dan Israel tidak menyembah Elohim yang lebih rendah. Perhatikan Ulangan 32 ayat 8. Telah diubah dalam teks Masoretik untuk mengajarkannya menurut kepada jumlah anak-anak Israel dan bukannya anak-anak Allah seperti asalnya atau jumlah malaikat LXX atau Elohim atau Tuhan-Tuhan. DSS. Om Mani Padme Hum. Ini adalah mantra yang terkenal mempunyai maksud. Hujanilah permata di dalam lotus atau pujilah persatuan kuasa lelaki dan perempuan. Dari Lotus Sutra, mantra ini berhubungan dengan dewa pelindung Avalokitesvara atau Cina Kuan Yin, Bodhisattva yang berbelas kasihan. Ianya dipercayai oleh golongan Tibetan bahwa penggunaannya akan memberikan karma yang baik. Silabusnya ditulis pada batu dinding di seluruh negara dan ditulis roda doa yang senantiasa berputar. Dalam wilayah Buddha Tibetan, doa yang paling lazim yang boleh didapati di mana sahaja adalah Om Mani Pemehung, mantra dari Chenrezi, Buddha yang berkasihan. Mantra ini berasal dari India, sementara ia bergerak dari India ke Tibet. Sebutannya berubah karena beberapa bunyi sebutannya dalam Sanskrit India sukar bagi golongan Tibetan untuk menyebutnya. Sanskrit, Om Mani Padma Hum, mantra Avalokitesvara. Tibetan, Om Mani Peme Hum, mantra Chenrezig. Silabus Om dinyatakan dalam Brahmanas awal sekitar 800 BCE. Sebagai rakan kudus Tathā, yakni jadilah ia. Hum mempunyai aspek kepastian seperti apabila kita menggunakan perkataan Amen. Dari Om, Pranava Upanishad sekitar 500 BCE mengasalkan seluruh ciptaan. Juga ritual bagi Imam Brahman yang mana dengan ucapan Om ini sebelum dan selepas korban menyembuhkan segala kecacatan. Tidak ada teks yang kudus harus dibaca tanpanya. Om disebut sebanyak 1000 kali menunaikan semua permintaan. Ibid muka surat 109. Maksud literal dari formula adalah jadilah, O Lotus Permata. Amen. Ini adalah satu bentuk mantra untuk meminta suatu tuah yang mendorong azimat. Mani adalah gelaran yang diberikan kepada para pertapa mistikal Siddhi yang telah menyebut Om Mani 100 ribu kali atau lebih. E.R.E. Adjewel Buddhis Jilid 7 muka surat 556. Imam ahli sihir memberikan semua kuasanya untuk mengetahui atau rokhu susunan yang tepat nama ini. Kualitinya, kuantitinya, musikal tonalitinya, dan deklamasinya. Nyanyian sihir atau kehej ROU yang menghasilkan semua elemen memberikan dia yang memiliki sepenuhnya nama-nama jiwa justru yang dibangkitkan. Panggilan yang tidak boleh dilawan yang mana menarik unsur penting mereka semua makhluk yang kelihatan dan yang tidak kelihatan harus menjawab. Roh-roh, jin-jin orang yang mati, Tuhan yang paling berkuasa tidak boleh mengelakkannya. Dan selepas kurun-kurun berlalu apabila magic individu bersama dengan yang rasmi mengembangkan kuasa kultus yang berbahaya, proses-proses ini tidaklah berlainan. E.R.E. Ad Names Egyptian, Jilid 9, Muka Surat 152. Mesir masih memelihara beberapa sifat agama primitif atau petikan names primitif. Secara praktikal tidak disebut yang mana keasalan dan maksud tepatnya boleh dijelaskan dari konteks itu. Beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel, Tuhan Semesta Alam, Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Adakah Allah selain daripadaku, tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Yesaya 44 ayat 6 hingga 9. Terdapat dua Yehovah di sini. Yehovah Israel dan Yehovah alam semesta yang lebih tinggi darinya yang merupakan Alfa dan Omega dan gunung batu dan penebus Yehovah Israel. Ini adalah Allah satu yang benar, Eloah Elohim yang mengurapi Yehovah atau Elohim Israel sebagai Elohim dalam Mazmur 45 ayat 6 hingga 7. Dan Ibrani 1 ayat 8. Mengenal pasti Elohim sebagai Kristus. Justru mereka adalah lebih tinggi dan lebih rendah, dan yang lebih rendah mempunyai rakan atau metok Zeus atau teman dalam persidangan seperti yang kita lihat dari teks asal Yunani. Dalam Ibrani dan LXX kita harus lihat bahwa yang menjadi juru selamat dan penebus umat Israel juga mempunyai juru selamat dan penebus. Kita harus paham dengan betul maksud YHVH dan pengungkapan di Sinai sebagai Iyeh, Asher, Iyeh atau Aku adalah Aku. Wajhej Wihej berarti dia yang menjadikan dan merupakan bentuk orang ketiga dari pengungkapan atau lihat Oxford Annotated RSV yang digunakan oleh yang lebih rendah. Sama juga adakah seteruh itu nama atau sifat karakter, adakah ia bergantung kepada konteksnya. Pengetahuan tentang nama-nama Allah menunjukkan pemahaman terhadap Alkitab. Kesalahan yang paling biasa terjadi mengenai nama Allah berpunca dari Mazmur 83 ayat 18. Yang berbunyi, supaya mereka tahu bahwa engkau sajalah yang bernama Tuhan atau Yahowah yang maha tinggi atas seluruh bumi. KJV. Supaya mereka tahu bahwa engkau sajalah yang bernama Tuhan YHVH yang maha tinggi atas seluruh bumi. RSV. Companion Bible mempunyai catatan tentang nama Yehovah dalam Appendix 4, 2 Yehovah dipercayai berarti yang kekal atau yang abadi. Definisinya dalam Kejadian 21 ayat 33. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Kekekalan di sini adalah dari Ibrani, olam yang berarti jangka masa. Keasalan perkataan Yehovah dipercayai dia yang dahulu dan yang akan datang. Terdapat masalah dalam pengaplikasikan nama yang diberikan di Sinai dengan hanya Yehovah. Keluaran 3 ayat 14 mengatakan, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Aku di sini adalah Haya, SHD 1961, yang berarti yang wujud yang akan menjadi. Companion Bible memberikan teks Ehye, Asher Ehye, yang menerjemahkannya sebagai aku adalah aku. Atau menjadi lihat catatan dan Epi 48 perhatikan juga bahwa Yehovah berarti dia akan dibicarakan oleh orang. Para cendekiawan Oxford melihat dalam Oxford Annotated RSV mereka bahwa Yahweh adalah sebenarnya bentuk orang yang ketiga dari kata kerja yang sesungguhnya berarti dia menjadikan. Teks ini merujuk kepada Keluaran 6 ayat 3 dan Yesaya 26 ayat 4. Tiga teks ini adalah tiga tempat dalam versi Authorized, di mana teks ini disalin dan dicetak dalam huruf yang besar. Teks dalam Mazmur 83 ayat 18 digabungkan dengan gelaran lain dengan nama Yehovah, yakni Elyon atau Yang Maha Tinggi. Ini adalah gelaran yang membedakan seperti yang kita lihat, nama Yehovah adalah salinan semula yang tidak tepat. Satu lagi salinan semula adalah Yahweh. Ini juga tidak tepat. Dua teks lagi yang lain berbunyi, Keluaran 6 ayat 3. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan aku belum menyatakan diri. Yesaya 26 ayat 44, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Terdapat keadaan di dalam kitab di mana nama seseorang ditukar apabila peranan mereka atau perhubungan mereka dengan Allah berubah. Nehemia 9 ayat 7, engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abraham dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Kejadian 17 ayat 5, karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nama Abraham telah ditukar selepas Allah berjanji menjadikan dia bapa kepada bangsa-bangsa dan menjadi seorang yang setia dalam iman. Perhubungan ini menyebabkan perubahan dalam nama istrinya. Kejadian 17 ayat 15, selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham. tentang istrimu, Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Dan juga di bawah perhubungan perjanjian baru, nama individu telah diubah, Yohanes 1 ayat 42. Ia membawanya kepada Yesus, Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Mesias mempunyai nama baru yang secocok dengan peranannya. Wahyu 19 ayat 12 mengatakan, dan matanya bagaikan nyala api, di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali dia sendiri. Ibrani 1 ayat 4, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Wahyu 3 ayat 12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari syurga dari Allahku, dan namaku yang baru. Penyelesaian spiritual juga akan menerima nama-nama baru. Wahyu 2 ayat 17, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat, barang siapa menang kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya. Semua mereka yang mendapat bahagian dalam kebangkitan yang pertama menerima nama-nama baru. Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di dalam kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama di sini adalah Yesus Kristus atau Yehoshua Mesias. Nama ini berarti kegenapan pada peranan korban, dan bukan penggunaannya menyediakan keselamatan. Yesus juga diselamatkan dan ditebus oleh Allah dan Bapanya. Yohanes 20 ayat 17, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Keluaran 34 ayat 14, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya Cemburuan adalah Allah yang cemburu. Yesaya 63 ayat 16, bukankah engkau bapak kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri bapak kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku untuk turun-temurun. 2 Samuel 23 ayat 22, itulah yang akan diperbuat Benayah bin Yoyada, ia mendapat nama di antara 30 pahlawan itu. 1 Raja 18 ayat 24, kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, baiklah demikian. Yesaya 9 ayat 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 42 ayat 8, aku ini Tuhan, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Yesaya 63 ayat 16. Bukankah engkau bapa kami, sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami. Dan Israel tidak mengenal kami, ya Tuhan engkau sendiri bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Zakaria 14 ayat 9, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kisah 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi, bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Kisah 10 ayat 48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kisah 12 ayat 25. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. 1 Korintus 6 ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. 1 Petrus 4 ayat 16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Yohanes 1 ayat 41, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Kecuali di mana mencatatkan semua tulisan kitab adalah dari Revised Standard Version 1947. Dalam nama, apakah maksudnya? Ianya penting untuk memperhatikan bahwa pemujaan nama kudus bergantung sepenuhnya pada konstruksi tata bahasa. Dalam nama, frasa perjanjian lama dalam nama Tuhan Ibrani, Yehovah disebut oleh mereka sebagai Yahweh, adalah jelas sebagai sumber dari iman kepercayaan mereka, tetapi apakah maksud dalam nama ini? Sekarang kita harus meneliti bagaimana perkataan dalam nama ini digunakan dalam kitab. Samuel berkata, dengan nama Tuhan yang besar, Ibrani Yehovah atau Yahweh tidak akan menyangkal umatnya, kerana Tuhan merasa senang menjadikan kamu kepunyaannya. 1 Samuel 12 ayat 22. Ayat ini tidak memberi pengertian yang mendalam sekiranya perkataan dalam nama menandakan bahwa perkataan dalam nama Tuhan digunakan pada beberapa keadaan dalam suatu masa. Sekiranya kamu mengubah permulaan ayat ini kepada kerana kesetiaan kepada Tuhan sendiri, kita mendapati maksudnya tidak diubah. Pemazmur berkata, kami akan berseru keriangan apabila kamu menang dan mengangkat spanduk kamu dalam nama Allah kami. Mazmur 20 ayat 5. Oleh itu kita dapati dalam nama telah dijelaskan oleh kitab sendiri melalui paralelisme Ibrani akan berseru keringan. Sama dengan angkatlah spanduk kamu, kedua-duanya membawa maksud memuji. Apabila Allah menang, sama dengan dalam nama Allah kami, kedua-duanya menandakan bahwa Allah adalah setia kepada firman-Nya sendiri. Ini disahkan kemudiannya dalam bab beberapa keyakinan diberikan kepada kereta kuda dan beberapa keyakinan diberikan kepada kuda, tetapi kita yakin dalam nama Tuhan Allah kita, Mazmur 20 ayat 7, kereta kuda dan kuda-kuda adalah kontras dengan kesetiaan Allah. Kedua-duanya bererti kemenangan atau tetapi seperti ayat 8 tunjukkan kesetiaan kepada Allah adalah lebih efektif. Melalui inspirasi Roh Kudus, Solomon menulis nama yang baik lebih baik daripada kekayaan besar. Rasa dikuatkan adalah lebih baik daripada perak atau emas. Amsal 22 ayat 1. Ayat ini membolehkan kita fokus kepada maksud perkataan nama itu sendiri dalam dasar pemikiran Ibrani. Bahagian pertama ayat itu boleh saja mengatakan dengan senang didapati boleh dipercayai atau setia kepada kata-kata seseorang. Adalah sekali lagi kesetiaan bukan melalui ucapan telah ditekankan di sini. Namun sekiranya orang Kristen konsisten dalam terjemahan mereka, ini boleh bererti bahwa Bill itu lebih baik daripada Bob karena dia mempunyai nama yang lebih baik. Dalam Perjanjian Baru kita mendapati bahwa Yohanes berkata, "Aku menulis ini kepada kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, supaya kamu akan tahu bahwa kamu memperolehi kehidupan yang kekal." 1 Yohanes 5 ayat 13. Kita boleh saja berkata, "Aku menulis semua ini kepada kamu yang percaya bahwa Kristus adalah setia." Dia tentu sahaja tidak bermaksud bahwa dalam beberapa ketika berfikir atau mengucapkan perkataan, Anak Allah menyelamatkan orang-orang ini. Dalam Roma 10 kita mendapati masalah bagi sesiapa saja yang menolak pembelajaran sematik yang lebih baik. Ayat 9 KJV. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 13 KJV. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dengan melihat konteksnya, kita mendapati bahwa Paulus memetik Yoel 2 ayat 32 untuk menyokong pernyataannya dalam ayat 9. Dia memberitahu kita bahwa kita mengetahui bahwa percaya di dalam Yesus adalah jalan untuk selamat karena Nabi Perjanjian Lama Yoel mengatakan bahwa sesiapa saja yang memanggil nama Tuhan, Ibrani Yehovah atau Yahweh akan selamat. Masalah bahwa teks ini mengandungi world doletter tidak boleh dikira. Yang pertama, satu terjemahan ultra literal dalam ayat 9 bererti bahwa kita harus berkata Tuhan Yesus untuk menjadi selamat. Tetapi satu terjemahan ultra literal dalam Yoel 2 ayat 28 menandakan bahwa kita boleh selamat dengan memanggil Tuhan Yahweh. Ini agak keluar dari subjeknya, tetapi mari kita mulai menunjukkan dengan menyangkal kesilapan bahwa pengakuan adalah syarat awal bagi keselamatan. Ayat 11 berkata, "Karena kita berkata, siapa saja yang percaya kepada dia tidak akan merasa malu." Dan ayat-ayat lain dalam Alkitab menandakan bahwa kita diselamatkan hanya apabila kita percaya. Pengakuan adalah bukti kepada keselamatan. Orang yang bisu tidak akan pergi ke neraka karena mereka secara fisikalnya tidak bisa menyebut Yesus adalah Tuhan. Dengan hanya induksi kecil yang diberikan sebelum ini dalam penggunaan Perjanjian Lama, dalam frasa dalam nama Tuhan, ia seharusnya jelas sekarang bahwa Yoel dan Paulus tidak percaya bahwa menggunakan perkataan Yehovah atau Yahweh atau Kurios atau perkataan Ibrani bagi Tuhan yang digunakan dalam Roma 10 ayat 13 akan menyelamatkan orang dalam nama sekali lagi menandakan unsur kebaikan dan percaya. Allah menyelamatkan orang yang percaya kepadanya sama ada ia di dalam Bapa Yehovah atau Yahweh warga semesta atau di dalam anak Yesus Kristus, Tuhan kita yang juga dipanggil Yehovah. Terdapat banyak Yehovah dalam perjanjian lama, hanya Yehovah warga semesta atau Yahweh adalah Allah yang maha tinggi. Abraham berbicara kepada tiga Yehovah sebelum pembinasaan kota Sodom dan dua Yehovah telah memusnahkan kota Sodom. Tidak ada antaranya yang merupakan Allah yang maha tinggi. Sekarang kita tiba kepada ayat yang penting, jawab Petrus kepada mereka. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kisah 2 ayat 28. Ada orang yang menjelaskan bahwa ayat ini membuktikan bahwa perkataan dalam nama Yesus harus dibicarakan demi untuk mendapatkan pembaptisan yang lebih baik. Ianya dipercayai bahwa Matius 28 ayat 19 di mana Yesus memberitahu para rasul untuk membaptiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus tidak mengandungi formula pembaptisan karena perkataan Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah semata-mata gelaran Yesus. Walaupun ianya tepat yang mana sebenarnya tidak atau Yesus bukan Bapa ataupun Roh Kudus, fakta ini boleh diperdebatkan karena sematik memberitahu kita bahwa apa yang dimaksudkan adalah apa yang diambil kira. Dan sekiranya Yesus adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus membuat perbedaan adalah sesuatu yang tidak munasabah. Lebih lagi, seperti yang kita lihat di seluruh Alkitab, frasa dalam nama Yesus menandakan bahwa kita harus meletakkan kepercayaan kita dalam Dia. Perdebatan bahwa Yesus adalah Bapa dan Anak adalah doktrin modalisme yang berasal dari Roma melalui penganut Tuhan Atis. Lihat karya tulis Kasalan Perayaan Christmas dan Paskah Hari Minggu, artikel 235. Kita telah menggunakan nama-nama dan gelaran-gelaran Yehoshua, Mesia, dan Yesus Kristus yang telah disalin semula dari bahasa Yunani Leosius Christos. Adakah masalah dengan identifikasi berkembang dari penggunaan yang berbeda ini? Nama Mesia adalah Yehoshua. Perkataan Ibrani bagi nama ini ialah Hosea, Hosea, Jehoshua, Jeshua, Jeshua, Jesus, Ozia, Hosea, dan Joshua. Mesias dinamakan oleh pimpinan ilahi, namanya diberikan dalam Matius 1 ayat 21 dan Lukas 1 ayat 31. Nama ini berasal dari nama Hosea atau seperti dalam Bilangan 13 ayat 16 dengan kata awalan Jah atau Ya. Ini berarti secara efektif sebagai Allah adalah keselamatan kita. Yehoshua kemudian diterjemahkan sebagai Yosua atau Joshua dalam penggunaannya. Yesus adalah versi bahasa Yunani dan berasal dari sumber bukan Ibrani. Bahasa Ibrani, Lesaus, adalah salinan semula nama Yehoshua. Kepelbagaian nama juga muncul di kalangan golongan Celtic, Hyperborean. Esus Allah, satu daripada Trinitas Esus, Taranis, dan Theotates. Esus adalah dari sistem Trinitas dari golongan Celtic, Hyperborean, tetapi satu versi darinya. Leosus juga terjemahan Yunani dari versi Yehoshua dalam Aramaik yang mungkin Yahshua atau Yeshua. Sebagai ringkasannya, kita lihat bahwa keprihatinan tentang nama-nama kudus berakar dari beberapa kesilapan teologi fundamental. Bahwa nama Yahweh hanya secara eksklusif untuk Allah yang maha tinggi. Yang mana sebenarnya tidak, ia adalah nama diluaskan dari Yahweh atau Yehovah warga semesta kepada Yehovah, Mesiah dan warga dan kepada warga semesta yang bertindak di dalam nama Yehovah yang mengutus dia. Yahweh diaplikasikan seperti yang kita lihat di atas. kepada dewa kafir melalui fahaman gnostisme dan oleh itu ia bukan sahaja salah dalam bentuk bahasa, ia juga merupakan bentuk pemujaan dan telah digunakan bagi tujuan itu di kalangan pengamal mistik. Bahwa hanya mereka yang menyebut dengan betul nama Yahweh boleh diselamatkan. Dengan pandangan ini, Kristus melakukan bid'ah apabila dia memanggil Elih Elih Ma Sabatani, memanggil dalam bahasa Aramaik dari tulisan kitab Ibrani, kepada Elih atau Eloi, dan tidak memanggil yang lain seperti Yahweh. Bahwa pembaptisan adalah tidak sah kecuali ianya dilakukan dengan nama Yehoshua atau Yeshua yang betul. Ini mengalihkan seluruh konsep rahmat Allah, eleksi serta kerelahan pengungkapan diri. Pandangan ini adalah suatu penghujatan dan berbahaya kepada kedamaian dan keadaan umat pilihan. Mereka sangat bersifat menuduh dan meragukan pembaptisan umat pilihan. Atas dasar-dasar ini, banyak nama-nama kudus yang digunakan oleh orang walaupun pembaptisan berkali-kali di bawah kepelbagaian yang berbeda pada tema nama-nama itu sementara mereka memahami lebih mendalam tentang etimologi nama-nama. Pembaptisan adalah ke dalam tubuh Mesias yang dipanggil Yesus Kristus dalam nama Bapa melalui kuasa Roh Kudus sebagai organ Bapa yang merupakan Eloah atau Allah yang Maha Tinggi. Isu nama-nama kudus diperdebatkan oleh orang yang cuba untuk mengawal dewa melalui penggunaan mereka yang betul terhadap namanya. Allah tidak akan dikawal oleh keadaan berdosa, sifat menuduh orang-orang yang tidak menurut.